Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Continuăm studiul din cartea lui Daniel și în emisiunea de astăzi vom privi mai îndeaproape la caracterul lui Daniel, urmând ca în emisiunea viitoare să ne ocupăm de visul profetic al lui Nebucadnețar, de explicația și semnificația acestui vis. După ce a fost dus în Babilon, Daniel a intrat în școlile împăratului ca să devină un funcționar al Imperiului. A fost oare posibil să-și păstreze credința și integritatea? Cum va acționa acest tânăr atunci când viața îi va fi amenințată de urgia despotului Nebucadnețar? Ce calități caută Dumnezeu la un om pe care îl cheamă să fie mesagerul său? Capitolul al doilea al cărții lui Daniel ne prezintă o întâmplare de la curtea lui Nebucadnețar, în al doilea an al domniei sale. Împăratul a avut un vis profetic în care Dumnezeu a descoperit lucruri cu privire la viitorul lumii, cuprinzând câteva sute de ani de istorie. Dar împăratul a uitat visul. Cine îi va aduce aminte visul? Cine îi va explica înștiințarea pe care i-a dat-o Dumnezeu? Veniți să citim din capitolul al doilea al cărții lui Daniel câteva pasaje selectate. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititorii în stele, pe descântători și pe haldei, ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis, am visat un vis, duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acesta. Haldeii au răspuns împăratului în limba aramaică, veșnic să trăiești, împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor, mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu-mi veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneți-mi visul și tălmăcirea lui. Hotărârea ieșise. Înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descopere ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele îi erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Te uita la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Amin. Acum când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea mea este să avem mintea și inima receptivă, să înțelegem și să aplicăm învățăturile luate. Noi trăim o vreme în care istoria nu este numai studiată, ci o vreme în care istoria este făurită sub ochii noștri. Am trăit și trăim niște vremuri deosebit de tumultoase. Am văzut în decurs de câțiva ani cum toată fața pământului s-a schimbat. Țări noi au apărut pe hartă și istoria lumii este rescrisă. Istoria unor țări care a fost revizuită este acum rescrisă. Trăim vremuri în care vedem mâna lui Dumnezeu la lucru în istorie, o vedem la lucru în popoarele lumii și este o vreme extraordinară. Și este o întrebare care ne opunem. Care este forța motrice a istoriei? Ce împinge istoria? Ce determină cursul istoriei așa cum îl vedem noi? Marx și Engels ne-au învățat că istoria este determinată doar de forțe economice. Există o contradicție dialectică între forțele de producție și relațiile de producție. Și când acestea nu sunt în armonie, trebuie să aibă loc schimbări. Și istoria, spuneau ei, este de fapt determinată de forțele economice din societate. Umaniștii atei din America și din restul lumii, reprezentați probabil cel mai bine de Huxley, spun că forța motrice a istoriei nu este economia, ci ideologia. Ideile pe care le au oamenii se schimbă și ideile noi încearcă să le pună în aplicare și aceasta determină cursul istoriei. Creștinii cred altceva. Noi credem că istoria nu este determinată de forțe economice sau de forțe ideologice, ci istoria este determinată de Dumnezeu. Și cursul istoriei, chiar dacă ne apare haotic, împlinește planul lui Dumnezeu pentru om. Este greu să înțelegem de multe ori de ce se întâmplă anumite lucruri. Dar după aceea, când ai trecut prin ele și te uiți în urmă, vezi că duce la împlinirea planului lui Dumnezeu. În Psalmul 2, psalmistul spune că Dumnezeu șade în ceruri și râde de dușmanii săi. La Monte Carlo a fost construită în timpul războiului, al doilea război mondial, cea mai puternică stație de radio care a existat vreodată. Și a fost construită cu un singur scop, ca să propage propaganda nazistă și fascistă. A vrut Hitler și a vrut Mussolini din Monte Carlo să poată transmite în toată Europa mesajul că ei sunt Dumnezeii Europei. Și a lăsat Dumnezeu să construiască o stație de radio extraordinar de puternică. Și cei care am venit din România, ne aducem aminte că deschideam seara aparatul de radio și ascultam postul de radio de la Monte Carlo. Și n-ascultam propagandă nazistă, ci am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. După război, ceea ce au construit acolo naziștii a luat în stăpânire Dumnezeu. Și n-a știut Hitler pentru cine construiește stația. N-a știut că trebuie să împlinească cuvântul care spune Evanghelia aceasta împărăției trebuie să fie vestită până la marginile pământului. Și Hitler a împlinit planul lui Dumnezeu. În anul al doilea al domniei sale, Nebucadnețar a avut niște visuri care l-au tulburat foarte mult. Așa l-au tulburat de tare încât i-a pierit somnul. I-a chemat imediat pe toți cei care erau specialiști în explicarea visurilor. Și ne dă aici o listă întreagă. Pe vrăjitori, cititori în stele, adică astrologi, pe descântători și pe haldei, care erau înțelepții. I-a chemat și le-a spus, am avut un vis, Duhul mi este tulburat, voi să-mi spuneți acum visul și explicația. Și înțelepții aceștia au venit și au spus împăratului, împărate, spune-ne visul și noi îți dăm explicația. Și împăratul zice, este o problemă, am uitat visul. Am uitat visul. Dar, dacă nu îmi veți spune visul și tălmăcirea și explicația visului, pe toți vă omor. Și casele voastre le prefac într-un morman de gunoi. Dacă îmi dați explicația visului, vă îmbrac în aur, din cap până în picioare. Au crezut că glumește împăratul. Au crezut că glumește. Versetul 7. După ce împăratul le spune care sunt condițiile lui, ei înțelepții au răspuns a doua oară, să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. La care împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis, văd cu adevărat că voi să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea spuneți-mi visul ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l tâlcuiți. Și haldeii văd acum că nu-i de glumit cu împăratul și îi spun, nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul.
De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre oameni. Spun un mare adevăr, haldeii aici. Nu este nimeni, niciun om, care prin puterea lui, prin școala pe care a făcut-o, prin ceea ce știe el, să poată spune împăratului ce vrea. Nu este nimeni, afară de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu locuiește printre oameni. Nu locuia în ei, n-aveau Duhul lui Dumnezeu în ei. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat, s-a supărat foarte tare și a poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. A început imediat execuția. Și vreau să vă duc puțin înapoi ca să ne încadrăm, să știm exact unde suntem în viața lui Daniel la punctul acesta. Primul verset ne spune când a avut Nebucadnețar acest vis, în anul al doilea al domniei sale. El l-a luat pe Daniel și pe ceilalți tine, i-a luat prizonieri din Ierusalim, când încă nu era împărat. Tatăl său era împărat, el fusese în bătălia de la Carchemiș, i-a învins pe egipteni, după aceea a asediat Ierusalimul și încă nu era împărat. Atunci, în timp ce era el acolo, a murit tatăl lui și anul al doilea al domniei lui Nebucadnețar este anul al treilea al captivității lui Daniel în Babilon. Câți ani a fost Daniel la școala împăratului, la Academia Regală, ca să învețe să fie un slujitor în casa împăratului? Pe câți ani i-au dus acolo la studii? Pe 3 ani. Deci Daniel era tocmai în anul absolvirii. Poate terminase deja, dar era în preajma absolvirii de la Academia Regală. Și aș vrea să vedem în dimineața aceasta, în primul rând, pe Daniel. Să vedem un om care este într-o situație de criză. Vă dați seama? Am spus, Daniel, când a fost dus în Babilon, a fost adolescent. Probabil 14-17 ani. Un tinerel. După 3 ani de zile, vine al doilea test mare al credinței sale. Primul a fost atunci când a refuzat să mănânce mâncare de la masa împăratului. Acum vine al doilea test. Și ce face Daniel atunci când este într-o situație de criză? Ce faci atunci când totul în jur se prăbușește? Ce faci atunci când viața îți este în pericol? Spunea cineva, caracterul nu se formează în situații de criză, ci caracterul se dovedește în situații de criză. Țineți minte asta. Caracterul nu se formează în criză, ci în situații de criză se dovedește caracterul pe care îl ai. Ce învățături putem lua de la Daniel în dimineața aceasta? Prima învățătură. Daniel și-a păstrat credința în Dumnezeu. Separat de familie, separat de învățătorii pe care i-a avut în Ierusalim, 3 ani de zile într-o școală păgână, Daniel și-a păstrat credința. La universitate în Babilon, Daniel n-a învățat numai matematică și științe și politică, n-a învățat numai etichetă de la curte, ci Daniel a fost învățat în religia babilonienilor. Trebuia să cunoască cultura lor, să cunoască religia lor și a fost învățat probabil versiunea babiloniană a teoriei evoluției. Aveau babilonii babilonienii o versiune a lor despre evoluție. Și Daniel, 3 ani de zile, a fost asaltat în școala babiloniană de aceste învățături străine. Și după 3 ani de zile, când îl vedem pe Daniel într-un moment de criză, primul lucru pe care îl observăm la el este credința lui. În tot textul acesta, văd o credință vie, o credință vibrantă, credința unui om care trăiește în fiecare zi cu Dumnezeu. Nu este Daniel aici omul care își aduce aminte de Dumnezeu din an în Paști, când are o criză în viață, ci îl văd aici pe Daniel ca și un om care îl cunoaște pe Dumnezeul lui atât de bine, încât este încrezător. Poate să meargă la împărat și să-i spună: împărate, dăm timp ca să-mi descopere Dumnezeu taina. Și vorbește cu încrederea că Dumnezeu îi va descoperi taina. 3 ani de zile în școala lui Nebucadnețar și Daniel este același tânăr plin de credință care a venit din Ierusalim. Sămânța care a fost semănată acasă a dat roade. Aș vrea să fie primul lucru pe care să-l luăm de la Daniel. Chiar și într-o școală păgână, chiar și într-un mediu păgân, păstrați-vă credința. Și părinți, puneți în inima copiilor, sădiți în inima copiilor credința și sădiți-o așa de bine, încât școala să nu o poată scoate afară. Și toate influențele și toate presiunile păgâne să nu o poată scoate afară din inima copiilor. Al doilea lucru. Uitați-vă, vă rog, în versetul 14. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc. Arioc era executantul poruncii împărătești. Era căpetenia gărzii împăratului, cel care era însărcinat acum să-i omoare pe înțelepții Babilonului. Și când vin la Daniel să-l omoare, Daniel vorbește cu ei, vorbește lui Arioc cu minte și cu judecată. Vorbește cu calm în mijlocul furtunii. Cei care am trecut prin furtuni, care am trecut prin situații de criză, știm că în situații de criză, prima reacție este să fii prins de panică. Să te îngrozești, să vezi problema atât de mare încât nu o poți depăși. Și prima reacție umană în criză este panica. Reacția lui Daniel mă surprinde și îmi place așa de mult. El a vorbit cu minte și cu judecată. A vorbit calm în mijlocul unei crize. A venit Arioc să-i taie capul. Și Daniel vorbește calm, vorbește cu minte, cu judecată, vorbește cu atâta putere de convingere, încât Arioc nu-l omoară. Ba mai mult, Arioc îl duce la împărat. Calm, judecată, înțelepciune. Avea Daniel răspunsul? Nu-l avea. Ce-l face atunci să vorbească cu asemenea calm și încredere? Avea în el Duhul Dumnezeului Celui Viu și știa cine este Dumnezeu. Se încredea din toată inima lui în Dumnezeu. Și de aceea, în mijlocul furtunii, poate să-i vorbească lui Arioc calm, cu minte și cu judecată. Atunci când ucenicii erau pe mare și au fost în mijlocul furtunii, corabia începuse să ia apă și deodată îl văd venind pe valuri pe Domnul Iisus. Știți ce spune Petru? Doamne, Înainte să spună, Doamne, scapă-mă, spune, Doamne, poruncește-mi să vin la Tine. În mijlocul furtunii, dacă este acolo Domnul Iisus, poți să pășești și pe valuri. Și în mijlocul furtunii, Daniel merge mână în mână cu Domnul. Al treilea lucru, uitați-vă în versetul 16. Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Dacă vă uitați la versetul 8, 9 și 10, vedeți că motivul pentru care împăratul a dat porunca să fie executați înțelepții Babilonului a fost tocmai că au cerut timp. Și acum vine Daniel la împărat și îl roagă să-i dea timp. Și ce face împăratul? Îi dă timp. Îi dă timp. Cum a venit Daniel la împărat? A venit și spune, l-a rugat. L-a rugat. Avea Daniel un farmec al lui. Cred că a fost un om care nu numai că l-a îmblăzit pe Nebucadnețar, dar și leii au stat liniștiți lângă el. A știut să vorbească. I-a dat Dumnezeu un asemenea fel de vorbire, încât atunci când îl roagă pe împărat să-i dea timp, împăratul îi dă timp. Văd aici la Daniel politețe. Și politețe este un lucru pe cale de dispariție în vremea noastră. Mă gândesc că mulți dintre copiii noștri, dacă ar depinde viața lor de politețe, și-ar pierde viața. Nu? Când a fost ultima dată când ați zis, te rog? Nu? Când este ultima dată când ai spus, mulțumesc pentru ceva ce ai primit? Daniel a învățat cum să se poarte. Și atunci când este într-o situație de criză, Daniel se poartă natural, Daniel vorbește cu o politețe care îl convinge pe împărat. Împăratul care voia să execute pe toți acei care cereau timp ca să-i tâlcuiască visul. Dar când vine Daniel, când vine înaintea împăratului, frumos, politicos, împăratul îl ascultă. Poate ar trebui să luăm aminte, să educăm și noi pe copiii noștri, să învețe să spună și te rog, și mulțumesc, și așa mai departe. Dar trebuie să înceapă de la părinți. Trebuie părinții să învețe și mai trebuie părinții să facă încă ceva. Să fie un model. Dacă tata nu știe niciodată să spună mamei te rog, atunci nu o să spună nici copiii. Dacă eu nu știu să spun niciodată soției mulțumesc, de unde să învețe copiii? Daniel a fost un om politicos. A știut să vorbească frumos. Și a vorbit cu împăratul frumos, politicos, și împăratul îi ascultă cererea. Nu cred că a fost numai calitatea aceasta de curtoazie pe care a avut-o Daniel. Cred că a fost mai mult. A fost Duhul lui Dumnezeu care l-a înduplecat pe Nebucadnețar. Dar Duhul lui Dumnezeu l-a folosit și pe Daniel și pe Nebucadnețar în împrejurarea aceasta. Următorul lucru. Uitați-vă în versetul 17 și 18. După ce Daniel vine de la curtea împăratului, după ce obține amânarea, unde se duce? Se duce la casa lui, se duce să se întâlnească cu prietenii lui, cu Hanania, Mișael și Azaria. Știți de ce? Rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină. se duce la ei ca să le spună: haideți să ne rugăm. Faptul că se duce la ei, mie arată mai multe lucruri. Îmi arată, pe de o parte, părtășia pe care o aveau unii cu alții. Îmi arată apoi că rugăciunea nu era pentru ei un lucru neobișnuit, ci era un lucru obișnuit. Se rugau împreună, s-au rugat împreună și pentru alte lucruri. Și acum Daniel vine cu o cerere și le spune: uite-te, un motiv de rugăciune. Haideți să ne rugăm împreună. Daniel avea convingerea că Dumnezeu răspunde la rugăciune. N-a fost prima dată când s-a rugat. Știți de ce sunt rugăciunile noastre slabe și formale? Pentru că avem prea puțină experiență în rugăciune. Poți să spui: m-am rugat pentru lucruri cu tare și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Dacă ne rugăm doar rugăciuni foarte generale, ne rugăm pentru că ne este teamă să-i cerem lui Dumnezeu lucruri specifice, ca nu cumva să fim dezamăgiți. Poate credem că, ce știu, n-are timp de noi și nu ne ascultă. Și viața noastră de rugăciune slăbește. Daniel și prietenii lui au fost încrezători în puterea rugăciunii, pentru că sunt sigur că au avut experiențe în care au știut: Dumnezeu răspunde rugăciunii. Dumnezeu i-a ascultat atunci când au îndrăznit să refuze mâncarea de la masa împăratului. Dumnezeu i-a ascultat, cred, și în timpul celor 3 ani de studii la școala lui Nebucadnețar. Și n-a fost ceva neobișnuit, n-a fost un lucru ieșit din comun când vine Daniel acum și le spune: haideți să ne rugăm pentru lucrul acesta. A fost rugăciune în viața lor. Al 5-lea lucru. Versetul 19, 20 și până la 23, vedem un lucru care se petrece în viața lui Daniel când Dumnezeu îi dă răspuns la rugăciune. I-a dat răspuns la rugăciune într-o vedenie. Într-o vedenie în timpul nopții, Dumnezeu îi descopere lui Daniel taina. Și ce face Daniel? Dă telefon la Arioc să-l ducă imediat la Nebucadnețar, da? Nu! Ce face Daniel? Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Atunci când primește răspunsul de la rugăciune, primul lucru este să-i mulțumească lui Dumnezeu. Să vină cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Și uitați-vă la rugăciunea lui de mulțumire din versetele 20 până la 23. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este puterea și înțelepciunea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descopere ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el este lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Vine Daniel cu recunoștință, cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă recunoștință de la noi. Așteaptă să-i aducem mulțumire. Citim în Noul Testament că Domnul Iisus a vindecat într-o zi pe 10 leproși. Erau bolnavi, erau condamnați, erau disperați. Și vin la Domnul Iisus și îi spun: Doamne, ai milă de noi. Și Domnul Iisus îi vindecă. și le spune acum, mergeți și arătați-vă preoților și aduceți jertfele pentru curățire. Și-au plecat. 9 erau evrei, 1 era samaritean. Și evreii imediat s-au dus la templu. Samariteanul parcă n-avea loc acolo. Samariteanul se întoarce la Domnul, se întoarce ca să-i mulțumească. Și are Domnul Iisus o întrebare. O întrebare care ne arată cât îl doare pe Dumnezeu când nu știm să mulțumim. Și îl întreabă Domnul pe samaritean, oare ceilalți 9 nu s-au vindecat? Ceilalți 9 nu s-au vindecat? Dacă ați văzut că ați fost schimbați, de ce n-au venit toți să mulțumească? Recunoștință, mulțumire. Le așteaptă Dumnezeu de la noi să venim înaintea Lui, să venim mulțumitori, recunoscători. Încă un lucru de la Daniel, al 6-lea lucru. Versetul 26 și versetul 30. Modestia lui Daniel. Versetul 26 îi pune împăratul Nebucadnețar întrebarea. Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Tu, Daniel, ești tu în stare? Și ce îi spune Daniel? Versetul 30. Dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii. Câtă modestie! Câtă modestie! Primise Daniel o revelație de la Dumnezeu cu taina împăratului. Și era omul cel mai grozav din împărăție. Și vine Daniel și spune, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că eu sunt mai grozav decât tot ceilalți oameni. În rugăciunea lui, în versetul 23, Daniel spune, mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi. Nu spune ce ți-am cerut eu, ci spune ce ți-am cerut noi. Înaintea lui Dumnezeu este modest. Înaintea împăratului este modest. Un proverb românesc care spune, numai butoiul gol sună. Un butoi gol, cum l-ai atins, cum sună. Dacă lovești un butoi plin, n-auzi niciun sunet, că-i plin. Și amortizează sunetul. Dar un butoi gol sună. Un om modest este un butoi plin. Când ți-a dat Dumnezeu daruri și ți le-a dat din belșug, recunoști că sunt darurile Lui. Și n-ai cu ce să te lauzi, pentru că e darul Lui. Un om modest este un om care recunoaște că toate darurile pe care le are, le-a primit de la Dumnezeu. Și ne învață Daniel să trăim și să fim modești. Mândria este o ispită permanentă și mai ales când avem succes. Când ai un eșec, n-ai cu ce să te mândrești, e ușor să fii modest. Când ai succes, atunci vine ispita. Și Daniel ne învață în succes să fim modești. Ce fel de oameni folosește Dumnezeu ca să-și descopere slava Lui? Folosește un om ca și Daniel, pe care îl numește om prea iubit și scump. Un om care și-a păstrat credința în ciuda mediului în care a trăit. 3 ani de zile în școlile Babilonului. Daniel și-a păstrat credința. Daniel a fost un om care și-a păstrat calmul în mijlocul furtunii, pentru că nu s-a bazat pe înțelepciunea lui, ci pe puterea lui Dumnezeu. Daniel este omul care a știut să se roage împreună cu prietenii săi. Rugăciunea n-a fost ceva neobișnuit, ci ceva constant în viața lor. Daniel a fost un om politicos, a știut să vorbească frumos. Daniel a fost un om care este recunoscător lui Dumnezeu și Daniel a fost un om modest. Un asemenea om îl folosește Dumnezeu.
Ce fel de oameni folosește Dumnezeu? Oameni dedicați, oameni credincioși, oameni care cunosc puterea lui Dumnezeu și răspunsul lui la rugăciune, oameni modești care recunosc în toate lucrurile că depind de El. Veniți să ne închinăm și noi lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Atotputernic, Tatăl nostru Ceresc, îți mulțumim pentru că în mâna Ta este destinul lumii și destinul nostru al fiecăruia. Îți mulțumim pentru că nu este niciun lucru din viața noastră care să fie ascuns de Tine sau prea neînsemnat ca să Te intereseze. Mă rog, Doamne, pentru vremurile de criză din viețile noastre, pentru situațiile care par fără ieșire, ajută-ne să ne încredem în Tine și atunci, să strigăm spre Tine rugăciune și să așteptăm răspunsul Tău. Am vrea, Doamne, să fim oameni în care îți găsești plăcerea, oameni ca Daniel, și Te rog să ne modelezi caracterul chiar și în încercări, ca să ne încredem mai mult în Tine în fiecare zi. Te rog să ne asculți și să răspunzi la rugăciunile noastre potrivit cu îndurarea Ta, căci Te rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, vă invităm să ne ascultați din nou când vom continua studiul din cartea lui Daniel și vom vedea felul în care Dumnezeu conduce istoria lumii. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, trăiți cu demnitate și modestie viața de credință și fiți o binecuvântare în lume.